Buyuk Britaniya 31 iyulga qadar o'z harbiylarini Iroq hududidan to'laligicha olib chiqishni o'z zimmasiga olgan. Iroq qo'shinlari malakasini oshirishga ko'maklashuvchi 150 kishilik harbiy kontingent ham mamlakat hududini tark etib, Kuvaytdagi bazaga joylashtirildi. Endilikda Iroq parlamenti ushbu britaniyalik harbiylarning Iroqqa qaytib kelib, o'z faoliyatini davom ettirish uchun yangi shartnomani ma'qullashi shart. Yangi shartnoma London va Bag'dod rasmiylari tomonidan qabul qilinib bo'lingan va uning kelasi hafta davomida Iroq parlamenti tasdig'idan o'tishi kutilmoqda. Iroqdagi harbiy missiya rasman nihoyasiga yetgan bo'lsa-da, Britaniyaning o'zida qo'shinlarining harbiy amaliyotlardagi ishtiroki yuzasidan qizg'in bahslar davom etmoqda. Ushbu bahslar natijasi o'laroq 30-iyuldan boshlab hukumat harakatlari va Iroq urushida berilgan qurbonliklar qanchalik o'zini oqlaganini o'rganuvchi jamoatchilik surishtiruvi boshlandi. Iroqdagi urush tanqidchilari sobiq bosh vazir Toni Blerni isbot dalillarsiz Buyuk Britaniyani AQSh boshchiligidagi koalitsiyaga qo'shganlikda ayblamoqdilar. Britaniya qo'shinlari Iroqni tark qilgach, u yerda birgina AQSh harbiylari qoldi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun ishtirishini havola etamiz.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Tinglay boshlaganingizni eshittirish hali birinchi qismi yo'q eshittirishning ikkinchi qismi. Xudo xohlasa, bu yil kuzda tayyorlanadigan va eng qizig'i boshqar uchun 20 yil ruchni ostida tayyorlanadigan eshittirishning ikkinchi qismidir. Tinglay boshlaganingiz eshittirish jamiyat va qonunning yana bir qiziq jihati bor. O'zbek jamiyati to'g'risidagi gapni tojiklardan, Tojikistondan boshlamoqchimiz. Payshanba, 23 iyul kuni prezident Imomali Rahmon xabarlarga qaraganda mamlakat parlamentiga davlat tili to'g'risidagi yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Ertasiga 24 iyul kuni Rossiya ommaviy axborot vositalarida mana bunday sarlavhalar paydo bo'ldi. Vremya Novostey gazetasi.
Tojikiston rus tilidan voz kechmoqda.
Nezavisimaya gazeta.
Tojikiston rus tilining vakolatlarini cheklamoqda.
Eha Moskvi radiosi.
Tojikistonda davlat idoralari bilan rus tilida muloqot qilishni taqiqlab qo'yadilar.
Bunday sarlavhalarni yana keltirish mumkin. Bu sarlavhalardan ular ostida berilgan maqolalar mazmuni va ruhini o'qish qiyin emas. Ha, nima? Rossiyalik jurnalistlar yemay, ichmay, hamma narsani unutib, tunlarni bedor o'tkazib, tojiklar nima qilyapti ekan deb kuzatib o'tiribdimi? Bu qadar tezkorlik boisi nimada? Gap shundaki, Tojikiston kuni kecha davlat tili to'g'risidagi qonunning 20 yilligini nishonladi. Sanaga bag'ishlangan marosimda respublika prezidenti nutq so'zladi. Nutq matnini hozirgina sinchiklab o'qib chiqdik. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bo'ladimi, boshqasimi, har qanday davlat rahbari aytishi mumkin, aytishi kerak bo'lgan gaplar. Davlat tili qonuniy maqomiga erishsin, buning uchun mana bu ishni qilaylik, ana u ishni qilaylik kabilidagi ko'rsatma va istaklar. Agar shu gaplarni aytmasa, prezident Rahmonni tojiklar tushunmagan bo'lardi. Aytuvdi, o'rislar tushunmadi. Hatto kecha 23 iyul Davlat Dumasi deputatlari ham vahima qildi. Milliy davlat rahbari nomi mamlakat nomiga asos bo'lgan millat tilini rivojlantiraylik desa, nima uchun 2-3 devor naridagi boshqa millat vahima qilishi, boshidan tuproq sochib sochini yulish kerak? Fikri ojizimizcha hamma gap siyosatda. Moskva bilan Dushanbe munosabatlarining chigalligidadir. Lekin bu boshqa mavzudir. Hozir esa O'zbekistonga. Boya aytganimiz hali birinchi qismi tayyorlanmagan eshittirishning ikkinchi qismiga o'tamiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga ham bu yil 20 yil to'ladi. 20 yil avvalgi gaplarni kuzda, 20 yil eshittirishida gapiramiz. Hozir esa bugungi gaplar. O'zbek tili qonunda belgilab qo'yilgan maqomiga ko'tarila oldimi? Bu savolni 3 ziyoliga hamda boshi tirikchilik tashvishidan chiqmayotgan tili davlat tilimi, nodavlat tilimi, bu bilan ishi yo'q 3 oddiy o'zbekka berdik. Ziyolilarning gaplari deyarli bir joydan chiqdi. Shoir va jurnalist Yoqubjon Xo'jambirdiyev ham, Ma'rifat gazetasi xodimi Sharifa Xon ham, birlikchi Hamdam Sulaymon ham til to'g'risidagi qonunning ijrosi yomon emas degan fikrda deyarli yakdil. Lekin shunisi qiziqki, siyosiy ijtimoiy masalalardan uzoqroq oddiy o'zbeklar masalaning ziyolilar ko'rmayotgan qirralarini ko'ra olishlarini namoyish qildi. Keling avval Birlik xalq harakati partiyasining Farg'onadagi yetakchisi Hamdam Sulaymon bilan suhbatimizni tinglang.
Qonunni Farg'ona viloyatidagi ijrosi qanday? Davlat tili maqomidami o'zbek tili yoki haliyam rus tili ustunlik qiladimi?
Yo'q, bunda Farg'ona viloyatida hamma yig'ilishlar, majlislar, hatto kanligi bo'ladigan selektorlar hammasi o'zbek tilida bo'ladi. Menda rus tilida chiqadigan gazetalar ham bor, lekin hamma gazetalar ham o'zbek tilida. Arizalar ham o'zbek tilida yozilyapti. Rus maktablari ancha qisqarib ketgan, umuman Farg'ona viloyatida. Rus maktablari deyarli bitta shaharda yo 3ta yo 2tadan qoldim.
Rus tili qaysi sohalarda qoldi?
Rus tili ko'proq mana shu neftigaz holding kompaniyasi sistemasida, qolgan ko'proq ruscha direktivalar deydimi? Ko'rsatmalar shular ruscha keladi. Qolgan misol uchun prokuratura sistemasida o'zbekcha, sud sistemasida o'zbekcha, 99% o'zbekcha.
Birlikchi Hamdam Sulaymon edi. Demak, Hamdam akaning aytishicha, Farg'ona viloyati huquq tartibot organlarida ish to'la o'zbek tilida olib boriladi. Biroq, Sirdaryoning Oqoltin tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchimizning gaplariga qaraganda, mamlakat bo'ylab vaziyat bir xil emas. Muxbirimiz u kishidan davlat tili to'g'risidagi qonun bajarilyaptimi deb so'radi.
Yo'q. Bu to'g'rida umuman gap bo'lishi ham mumkin emas. Hammasi shu eski shu ruscha ham yodaru shu ruslar nimasi bilan ana. Tergov ishini ham shu ruschada olib boshladi. 4ta kapitan 50-60 odamdan kelib tintuv e'lon qilishib, meni nomiga kelmagan tintuvda ham tintuv qilib bo'lgan, tintuv qilib olishib bordi 2 marta. Lekin hammasi ruscha.
Sizcha bo'lgan joyda bir talab qilgan vaqtlaringiz bo'ldimi? Nimaga davlat tili o'zbek
tili? Talab qilsangiz qayta yo'q. Gapini sen misol uchun haligi tergov ishini olib borganda aytdi, men o'zbekcha nima qilaman desam, o'zbek tilida o'zlaricha haligi bir tarjimon qilganday bo'ladi. Yo bir nima qanday, mana u shub bahona sabab ko'p ularda.
Gap suhbatdoshimizning uyi tintuv qilingani, tergov qilingani to'g'risida emas hozir. E'tiboringizni boshqa narsaga. O'zbekistonda javobgarlikka tortilgan o'zbekni tarjimon orqali tergov qilganlariga qaratmoqchimiz. Jamiyat va qonun eshitirishni tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Jurnalist Sharifa Xon ham davlat tili to'g'risidagi qonunning ijrosi to'g'risidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Hozir o'zbek tilini davlat tili bo'ldi ham deya olishimiz mumkin, deyalmasak ham bo'laveradi, chunki birinchidan hamma hujjatlar ko'p joylarda masalan ruscha yoziladi. Masalan, doktorxonalarga borsagan vrachlar ham tashxisda, diagnozda ham ruscha yozib berishadi-da. Uni o'zbekcha yozsa ham bo'lursa kerak.
Xo'p, yana
keyin ko'p joylarda masalan ruscha to'ldiriladi hujjatlar, pasport stolga borsangiz ham. Lekin mana maktablarda, kollej, litseylarda hamma narsa shu o'zbekcha bo'lib, sekin-sekin shu davlat tili maqomiga o'tyapti deb o'ylayman o'zimcha. Qonunni bajarilishi shunday.
Shuni sabablari nimada deysiz?
Odamlarni o'zida deb o'ylayman. Odamlar masalan borgandan keyin o'sha haqini talab qilishni bilmaydi. Masalan, bir xil joylarda o'sha o'zbek tilini bilmaydigan odamlar, mansabdor shaxslar bo'lsa yo o'sha ishini hal qilib beradigan odamlar o'zbek tilini bilmaydigan bo'lsa, qiynalib bo'lsa ham o'sha ruscha muloqot qilishga harakat qiladi.
Jurnalist Sharifa Xon edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda o'zingiz duch kelgan vaziyatlarni eslab ko'ring. Necha marta u yoki bu idorada o'zbekcha gapirmaydigan xodim va xodimkalar bilan muloqotda ruschaga o'tmay, o'jarlik bilan o'zbekcha gapirib turavergansiz. Endi so'z navbatini yana bir oddiy o'zbekka beraylik.
Lekin bu mashala sport radiosi aytdim-ku boyamdan. Shunda masalan ruslar gapiradi-ku Viktor Javel Paxtakarning murabbiylari. Lekin ular tarjima qilmaydi o'zbekchadan. O'zbekcha ruschasi beriladi, tarjima qilinmaydi ular. Men hayronman-da shunga.
Demak, televideniyalarda, radiolarda rus tilida beriladi, o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi demoqchisiz.
Masalan o'zbekcha xabar, lekin orasida ruslar gapirgan paytda tarjima qilinmaydi. 5 minut gapirsa, 10 minut gapirsa ham.
Mushtarisining bu gapini O'zbekiston radiolari va televideniyalaridagi hamkasblarimiz inobatga olib qo'ysa yomon bo'lmasdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Yana bir suhbatdoshimiz shoir va jurnalist Yoqubjon Xo'jamberdiyev.
Endi bevosita ushbu qonunni amalga oshirish haqida gap ketganda, endi to'g'risini aytish kerak. Bu borada shu ancha muncha ishlar qilindi. Masalan, juda ko'p ko'chalarda nomi o'zgardi, joylarda nomi o'zgardi. Hatto men ba'zan o'ylab qolamanki, shu darajada ko'p haligi nomlar o'zgardiki, nahotki biz shu kunchalik haligi yuzlab ko'chalarimizni o'zbek xalqiga umuman aloqasi bo'lmagan nomlar bilan, ismlar bilan atalishiga qanday chidab yurgan ekanmiz deb o'ylab qolamanda.
Lekin deb davom etadi Yoqubjon aka. Yutuqlar bilan bir qatorda kamchiliklar ham yo'q emas.
Endi bevosita qonunni bajarilishi idoralar o'rtasidagi yozishmalarga ham bog'liqdir. Mana shular haqida gapirganda aytish kerakki, bu borada maqtangudek ishlar yo'q. Chunki shu bo'yicha ham tashkilotlarning o'rtasidagi yozishmalar o'zbek tilimiz to'liq egallab olgani yo'q-da.